Rīgā un Liepājā no nākamā gada sākuma bērniem un pusaudžiem, kuri cieš no procesu atkarībām, būs iespējams saņemt valsts apmaksātu rehabilitāciju. Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Inga Martinsone skaidro, ka pakalpojums būs pieejams bērniem un pusaudžiem, jo tas ir turpinājums pilotprojektam, kas ilga divus gadus. Pakalpojumu var saņemt internetā apmeklējot mājaslapu www.pusaudzim.lv. Tur iespējams pieteikties palīdzības saņemšanai. Pieteikties var pusaudža vecāki, aizbildņi vai pats jaunietis.
Un tad šie centra speciālisti nosaka pirmās tikšanās laiku, viņi tiekās un izlemj par tālākām rīcībām. Pakalpojums ir pieejams līdz 6 mēnešiem un šie speciālisti nosaka, vai šim pusaudzim ir nepieciešama mentora konsultācija vai psihiatra atbalsts vai psihologa konsultācija individuāli vai grupās. Un šobrīd pakalpojums ir pieejams tikai Rīgā un Liepājā. Rīgā vairākos kabinetos, tā lai gan bērni no Pārdaugavas, gan centra, gan Ķīžas ir apkaimes, var nokļūt vieglāk uz šīm vietām, gan Liepājā ir viens. Plāni ir arī par to, ka citās Latvijas vietās būtu šie atbalsta punkti, un plāni, protams, ir arī, ka pieaugušie varētu saņemt ar laiku, bet šobrīd šis process vēl nav uzsākts.
Liela daļa sabiedrības spēj kontrolēt laiku, ko pavada, piemēram, pie datora, un varbūt grūti saprast, ka ir cilvēki, kuru dzīves savā veidā kontrolē kādas darbības, piemēram, ēšana, iepirkšanās vai tehnoloģiju izmantošana. Rīgas Stradiņu universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras asistenta Elita Vāgale skaidro, ka procesu atkarības ir saistītas ar nespēju pretoties impulsiem.
Tiem cilvēkiem, kam ir atkarības, vispār ir traucēta šī atalgojuma sistēmas darbība, un viņiem ir nepieciešama kāda stimuli, lai viņi spētu sev izraisīt emocijas spēcīgākas. Līdzīgais ir tas, ka pastāvot tai atalgojuma sistēmas traucējumiem, cilvēki meklē veidu, kā viņi šos impulsus varētu apmierināt, un viņi vai nu lieto alkoholu, vai lieto narkotikas, vai spēlē azartspēles, nu, varētu piesaistīt arī nu, citas atkarības veidus līdzīgi. Un tas atšķirīgais ir tas, ka spēlmeņi kopumā ir impulsīvāki. Viņiem ir impulsu kontrolas traucējumi, kas nozīmē, ka pastāvot tādam impulsam vai vēlmē spēlēt, viņi ātrāk to apmierinās un nespēs varbūt paši nokontrolēt šo vēlmi. Un tā arī attīstās atkarība, ka sākumā tā ir vienkārši spēlēšana, tad ir pieredums, tad ir patoloģiskas atkarības.
Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Inga Martinsone Latvijas radio norādīja, ka šie paši grozījumi attiecas uz vēl kādām izmaiņām. Proti sociālo rehabilitāciju turpmāk būs iespējams nodrošināt iedzīvotājiem ne tikai institūcijā, bet arī ambulatori. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.